Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dessi u jiena Francis nintroduċukom għat-tieni program mill-Leġġjun ta' Marija u nistednukom tgħaddu din in-nofsija magħna. Jien se nkompli nkellimkom fejn Bernardette tgħid lill-omma tibkix ma, għaltilha fil-waqt li tefed dirajja madwar għonqa. Tibża xejn il-veġni mbieka tiddefendina. Issa wasalna fit-tnax il-dera. Tnax il-dera, it-tnejn l-ewwel ta' Marzu. L-għada fil-ħodu, iċ-kejkna reġgħet kienet f'Massabjell, bl-istess rida soda ta' qabel. Did-darba, barra minn omma, kien hemm magħha wkoll mis-sira. Dan kien sema bil-folla li issa kienet bdiet tross magħha waqt id-deriet. Min jaf forsi xi nies ta' rieda ħażina setgħu jitħaltu mal-bqija u jagħmlula xi ħsara. Għalhekk huwa ddeċida li jmur biex iħarisha. Illum kien it-tnejn l-ewwel ta' Marzu, u ma' dik il-folla dehr ukoll saċerdot żagħżugħ, novell ta' 27 sena li kien jismu Antoine Désirat. Dan kien sema b'dawn l-eġubijiet tal-ord mingħand il-parroċċa tiegħu. Pejra mal kien ordna lill-kieriċi tiegħu biex ma jersqux lejn il-grotta. Iżda dan is-saċerdot ma kienx jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. Ma dana kollu biex ma jagħtix fil-għajn ma għaddix mill-lurd huwa telaq fid-dlam u wasal hemm ma tbexbix. Huwa ma kellu l-ebda idea fuq id-deriet, anzi kien jaħseb li kien xi tqarriq tal-moħħ jew inkella xi qerq tad-demonju mibdul f'anġlu tad-dawl. Skont rapport ta' Jacomet, dakinhar kien hemm madwar 1300 ruħ jistennew lil Bernardette barra dawk l-oħrajn li kien hemm imxerda mal-passaġġi tal-Eliqi. Is-saċerdot Désirat kien żagħżugħ intelligenti, edukat u aktar milli qaddis, huwa kien jafa sew lil Bernardette fil-ħajja ordinarja tagħha u għalhekk aktar seta' jara l-kuntrast tagħha meta hija kienet tkun mitlufa fid-dera. Nisimgħu issa jgħidilna x'kien ra. Malli Bernardette kienet waslet, jinqat niflija sewwa. Wiċċa kien kalm, derilha umli, mixjieta naturali, la bil-mott u lanqas maġla. Ma kien jidher l-ebda sinjal ta' mart fuqha. Il-folla kienet qiegħda tross warajja u jien għamilt bħal bqija. Dak il-ħin smajt lil xi ħadd jgħid. Ħalli għaddi l-qassis. In-nies warbitli u jien stajt nersaq viċin sew Bernardette sa jarda bot minna. Ma kienx hemm żmien ta' aktar mill-ħin ta' posta tar-Rosarju li ma kienx bdiet id-dera. Dan kien jidher mill-qagħda tagħha u mill-espressjoni ta' wiċċa. X'paċi profonda, x'kalma magħha, x'telfa ta' kontemplazzjoni. Id-bissima tagħha ma titfissirx fil-waqt li ħarsitha mitlufa f'dik id-dera kienet issaħrek. Ma tistax timmaġina ħaġa aktar pura, aktar sublimi minn dik. Id-differenza bejn Bernardette sejla lejn il-grotta u Bernardette mitlufa waqt id-dera kienet kbira daqżdik il-differenza li jem bejn l-spirtu u l-materja. O xena li tkunem, ħassejtni qiegħed fuq l-adba tal-ġenna. Dan deżira minħabba pejra mal, kellu 700 sena sa ma jħalli dak il-post, infatti huwa ma kienx raqiet miem ta' dik id-dera, ma dana kollu kien hemm oħrajn li kienu rawh fosthom estrad. Bernardette ikompli jgħid dan kienet għadha kemm ħallit posta minn taħt dak l-xprun tal-blata. Meta reġgħet niżlet għall-kubtejja fil-waqt li ħarġet il-kuruna bħas-soltu mill-but tagħha. Hawn hija refet għajnejja l fuq lejn il-warda u minnu fih wiċċa tnikket kollu. Fl-istess ħin li kienet qed tagħmel hekk il-folla wkoll ħarġet il-kuruni tagħha u bdiet iċċejjirhom. Imbagħad bdiet tgħajjad Viva Maria. Hawn kulħadd niżel għall-kubtejh u beda jitlob bid-dmugħ f'għajnejh. Dawk li ma kinux jemnu kienu xerduha li dakinhar Bernardette kienet birket il-kuruni. Iżda Bernardette kienet turiet x'kienet dik il-biċċa tal-kuruni. L-istorja kollha kienet din. Qabel id-dehra Bernardette kienet iltaqet ma' Pauline Sand, mara devota mill-Lurd u li kienet ħajjata. Din ma kienx tiflaħ tmur ma' Sabiel u allura kienet qalet il-Bernardette biex tagħmli la favur. Kienet tagħta l-kuruna tagħha u qaltilha biex meta terġa' tmur tuża dik minn flok tagħha. Bernardette aċċettat. Issa lejn it-tmiem ta' dik id-dehra, is-Sinjura kienet staqsiet lil Bernardette: "Fejn hi il-kuruna tiegħek?" "Fil-but," qaltilha. "Ħanara," reġgħet qaltilha s-Sinjura. Għalhekk Bernardette niżlet idejja fil-but u tellieta fil-għoli kemm setet biex is-Sinjura tkun tista' tara. Hawn is-Sinjura qaltilha: "Uża dik," u Bernardette minnu fih għamlet hekk. Anke wara din it-tifsir hekk ċara, moħħ is-saċerdot Penn kien għadu mimli b'dak l-għajdu tan-nies u donnu ma ridx jemmen u għalhekk fil-għaxija kien saqsija: "Tassew li dal-għodu indbirikt il-kuruni?" Hawn Bernardette b'dik id-bissima ħelwa minn tagħha weġbitu: "O le, in-nisa ma jilbsux l-istola." It-13 il-dehra, it-2 ta' Marzu. Dawk li erba' min-nies li fil-bidu kienu marru wara Bernardette issa kienu saru folla immensa. Il-prosekutur pubbliku issa aktar beda jħok rasu. Kien hemm ukoll minn beda jkeskes il-maġistrati biex jieħdu xi passi. Imma l-awtoritajiet ma sabux fi xi qabdu difrejhom. Lakin hemm storbju u ġlied qalb dawk il-folol u lanqas ma qatt saret xi ħaġa kontra l-pulizija. Il-familja tagħha ma kienet qed tikser l-ebda liġi u lanqas ma ġiet mel-ugba mill-flus li xi nies imqabda tal-apposta mill-pulizija kien alta parsu joffrulhom. Ma dana kollu, il-pulizija kienu dejjem ħsibhom fija aktar u aktar issa li kienet qed toqrob l-aħħar vista tagħha lejn il-grotta. Dan kellu jkun il-ħamis 4 ta' Marzu. In-nies kienet qed tistenna xi miraklu. Għalhekk m'għandniex xi ngħidu, ma' Sabiel kellha tkun maħnuqa bin-nies. Iżda llum it-13 il-dehra, barra mill-televiżjoni kienet qasira ħafna, in-nies ma kienet raċċejn aktar speċjal minn qabel. Però sa sija wara d-dehra, Bernardette deret sejra lejn il-kappillan akkumpanjata mit-sijiet Basil u Bernard. Hawn in-nies mill-ewwel intebħet li kienet ġrat xi ħaġa ġdida. Il-purċissjoni. Bernardette kellha rispett kbir lejn dan il-kappillan, però daqshekk ieħor kienet tibża minnu, kienet titwerwer minnu aktar minn pulizija. Ma dana kollu hija għamlet il-ħila għax illum kellha dover ieħor li riedet it-temm. Kellha messaġġ għalih mingħand is-Sinjura: "Biex taqgħod illum, pejra mal aktar ħatafa mill-ewwel darba u tant ħawwada u beżaħħa li tagħtu biss nofs il-messaġġ." Buċċi tassew tajat u maħnuqa u għabeda. E għallugra, indbeħsibek tibqa tmur ma' Sabiel ġġej tamel għawn illu. Il-Sinjura għalt li, li trikt l-nis imorru purġi s-sjore lejn il-grotta. Sawa, sen saqsik għaldar boħra, x-jesima din il-Sinjura. Ma nafx nejdek, sur kappillan, ma trishtek li x-jesima. Allura la darba jja ma trishtek x-jesima, jind giddiba, dan kollu skandlu, ħafna ħaddima qed taħallu x-xogħol tagħhom, biex imorru jaraw giddiba. Il-bdiewa qed jaħlu l-għodwa tagħhom biex imorru jaraw giddiba. U inti taf li d-dinja kollha qed titkellem fuqek u fuq il-grotta. Huma qed ikunu jafu bl-iskandli li qed qajjem. Inġibt ruħek bħala annimali kilt il-ħaxix. U issa purċissjoni għall-grotta. Jekk is-Sinjura trigda mhux lili kellek tgħid imma lill-eċċellenza tiegħu l-isqof ma tafux dan hija. Kif intistenna minn għandna li nagħmlu la waħda? Anzi, nagħmlu biċ-ċaħjar, intuk xema u jekk trid tista' tmur tagħmel il-purċissjoni waħdek. Inti għandek ħafna min jiġu warajk, għandek bżonn tas-saċerdoti. Hawn Bernardet qabżet u qaltlu: jien qatt ma ngħid xejn il-ħadd, jien ma nitlobhomx biex jiġu miegħi. Fl-aħħar tkompli tgħid Basil tsija. Il-kappillan rrit jispiċċa l-biċċa u qalilna tistgħu tmorru ibatu għall-iskola tħallu wix tmur lejn il-grotta u qis il-biċċa tispiċċa. Wara din laqa xejn sabiħa huma telqu minn hemm imma kif kienu barra Bernardet ħasset ruħha nkwetata. Hija kienet qalet lill-kappillan fuq il-purċissjoni. Imma ma kienieċ reġgħet fakkritu lis-Sinjura riedet ukoll li jibni la kappella. Issa biex terġa' tmur l-ugra għandu dakinhar stess, żgur li qatt ma kienet toħloma. Lanqas tad-dar ma rridu jerġgħu jidruq qudiemu. Madana kollu hija rieda tittemm ix-xewqa tas-Sinjura. B'xorti kbira dakinhar stess fil-għaxija hija ltaqet mal-ġara tagħha, Dominiket Gaznav, mara ta' 36 sena, devota kbira ta' Marija. Nitolbok għaltilha. Ejja miegħi santi l-kappillan, għax l-ġenituri u lanqas it-sijiet ma jridu jiġu miegħi. Dil-ġara ma kellix qalb tiċħdilha xewqita u kif tgħid istess. Jien kont mort tant il-kappillan u kont etlu. Iċkejkna li tmur il-grotta tixtieq tkellmek u tad-dar tagħha ma jridux jiġu magħha. X'ħin inġiba daqsxejn jekk jogħġbok? Ġiba l-lejla fis-seba'. Nitolbok sur kappillan tbeżaħiex. U għalhekk fis-seba' aħna konna ant il-kappillan. Miegħu kien hemm preżenti l-viċijiet tiegħu. Bernardet minnu fih qaltlu bil-messaġġ tal-kappella u biex tagħmilu kuraġġ qaltlu: anke jekk din tkun xkejkna, il-kappillan qatala fil-qasir. Erġa' saqsi lis-Sinjura għal darb'oħra x'isima'. U meta mbagħad inkunu nafu sima, aħna nibnula waħda u jien ngħidlek li din ma tkunx żgħira imma kbira ħafna. Imbagħad aħna tlaqna. Bernardet qabdit li driej u qalt li issa ninsab kuntenta għax wassalt il-messaġġ tagħha. Jien irġajt wissejta biex issaqsi lis-Sinjura jisima' għax inkella il-kappella ma ssirx.
Save your word, my L-ewwel silta tal-lum maħuda mir-rivista Vexillina maħruġa mill-Leġjun ta' Marija jisima l-ispiritwalità leġjonarja. I l-spiritualità speċifika tal-Leġjun ta' Marija. Il-manwal jgħidilna l-spirtu tal-Leġjun ta' Marija huwa dak ta' Marija nfisha. Il-Leġjun ifittex li jimita l-aktar l-umiltà profonda tagħha. It-tweġiba tax-xebba ta' Nazzaret lill-messaġġier tas-sema fit-tħabbira tagħtina ħjiel għax tiġbor fija s-sustanza u l-qalba tal-umiltà ta' Marija. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. L-umiltà ħafna drabi nistħajluha tikkonsisti fili dak li jkun ma jiftaħarx inkella jqis lilu nnifsu bħala xejn jew jekk jistmawh ifaħruh u jażluh biex jokkupa pożizzjonijiet meqjusin għolja, jgħid li mhux kapaċi. Mingħajr dubju minnu qaddis u bniedem umli. M'hemmx qdusija mingħajr umiltà. Issa l-qaddis jekk jiftaħar mhux bih innifsu iżda fil-mulej. Għax jaraf li kull ma hu u kull ma għandu fl-aħħar mill-aħħar qalgħu mingħand il-mulej. Tassew kif inkantaw kollox minnu ġej. U l-limitazzjoni ta' Kristu dak il-ktieb famuż ta' Kempis fiż-żmien tad-divjeto moderna jagħti dal-parir. Ħobb li ma tkunx magħruf u li jqisuk bħalli kieku xejn. Kunx mimli bik innifsek, irritnejt, u qis li ma tagħmilx lilek innifsek iċ-ċentru tad-dinja. Fi kliem ieħor żomm postok. Ġesù fil-Vanġelu jgħidilna biex ma nippretendux ma nfittxux l-ewwel postijiet. L-umiltà hija l-verità. Jgħidu li kelma umli ġejja minn humus, kelma latina li tfisser l-art. Il-bniedem magħmul mitrabta l-art kif kienu jaħsbu, għandu jqis u iżhom ruħu kif tassew hu, rib it-trab tal-art. Ma jkunx fuqani iżda rib l-art. L-umiltà hija verità. Min umli ma jiċħaċ il-kwalitajiet, il-talenti li għandu, imma jaraf jirringrazzja għal dak kollu li għandu, jew aħjar għal dak kollu li hu, u jużah biex jaqdi. Marija mażula biex tkun l-om ta' Ġesù ma għadiċ tagħmilha tal-umli u tnaqqas il-kobor li alla għanija bih. L-umiltà tagħha ta' qaddejja esprimeta billi qant Eliżabetta stqarret. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l quddiem kull nies li jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. F'żewġ kelmiet nistgħu niġbru l-ispiritwalità tal-Madonna. Fiat u Magnificat. Ikun minni għax jien il-qaddejja u rieħu tfaħħar lill-mulej. Naqdi u nfaħħar. It-tieni silta hija dwar il-Qaddisa Sana Luigi de Marillac, Qaddisa Franċiża. Dil-Qaddisa twildet fi Franza, nar Santa Maria, minn familja magħrufa ħafna f'Pariġi. Omma mititilha meta kienet għadha żgħira. U għalhekk ġiet avdata f'idejn waħda tzija li kienet reliġjuża. Ta' 16-il sena ħasset sejħa qawwija biex tidħol soru Kapuċċina. Imma il-konfessur tagħha ma qabilx magħha. Għalhekk hija żżewġet li Antoine Legras li kien segretarju tal-familji de Medici u minnu kella ibn. Bil-kunsens ta' żewġa, i kienet tgħaddi l-ħin liberu tagħha fil-ħidma ta' karità fost il-fqar ta' Pariġi. Għalhekk ħafna derilhom li ma kienx ħaġa xi irqalija minħabba l-klassi soċjali tagħha. Fis-sena 1619 iltaqet ma' San Francisco de Sales u San Vincenzo de Paul. Meta mitżewġa u ħallija b'tifel li nikkita ħafna, il-Qaddisa poġġiet li l-anfisa totalment taħt id-direzzjoni ta' San Vincenzo de Paul. Wid-dedikat l-enerġija kollha tagħha biex tieħu ħsieb id-diversi konfraternitajiet ta' karità imwaqfin mill-Qaddis bħala jnuna għall-fqar ta' Pariġi. Hija bdiet ukoll torganizza korsijiet regolari għat-tfajliet żgħażagħ tal-kampanja li kienu jiġu Pariġi jgħinu lin-nisa tan-nobli fil-kura personali tal-fqar u l-morda. Dan jista' jitqies bħala l-bidu tas-sorijiet tal-karità. Għalihom San Vincenzo de Paul beda il-famużi konferenzi spiritwali li baqgħu sejrin għal 25 sena. Għal 12-il sena ma kien hemm ebda regola jew kostituzzjoni miktuba u man talbet l-ebda approvazzjoni uffiċjali għall-ordni ġdida. Il-ħidma tas-sorijiet kienet meħtieġa ħafna fis-slams u l-isptarijiet. Imma f'dak iż-żmien kienet ħaġa li qatt ma nstemet li s-sorijiet ma jkunux magħluqin fil-klawsura. San Vincenzo de Paul riet li l-klawsura tagħhom tkun il-biża t'Alla. Il-velu tagħhom il-modestja. Il-kappella tagħhom il-knisja parrokjali. Il-kamra mikrija tkun iċ-ċella tagħhom u l-opri tal-karità jkun l-uffiċċju divin tagħhom. Bħala libsa, is-sorijiet adottaw libsa kaħla u griża u b'kappel wiesa tal-għażel abjad li kienu jużaw il-kampanjoli nisa fl-Île de France. Ix-xogħol dedikat tagħhom ħalla frott abbondanti kif jidher mill-fatt li fl-ewwel sena biss tal-ħidma tagħhom kellhom 760 konverżjoni minn fost il-Luterani u l-Kalvanisti. Barra minn dan, is-sorijiet bdew jieħdu ħsieb it-tagħlim reliġjuż u sekolari ta' tfal foqra. U bnew djar għall-anzjani u l-morda. Skont waħda mill-litri ta' San Vincenzo, is-sorijiet kienu jqasmu brodu sħum lill-aktar minn 1300 persuna f'ira kuljum. Jagħtu kien bejn 890 mara u xi 1400 persuna f'ira kienu dipendenti minnhom biex jgħixu. Fuq talba tar-Reġina tal-Polonja li qabel kienet id-dama tal-karità, xi sorijiet marru f'dak il-pajjiż u hemm ħadu ħsieb itaffu d-batijiet tas-suldati feruti u bdew jissejħu l-anġli tal-kamp tal-battalja. Għad ta' sorijiet ħallew ħajjithom f'dan is-servizz. Qabel ma' miet San Vincenzo de Paul, Santa Luigia de Martelik kienet diġa fetħet 40 dar fi Franza. Illum ilaħqu aktar minn 4,000 dar u xi 40 soru imxerdin mad-dinja kollha. Santa Luigia mietet fil-15 ta' Marzu tal-1660 ta' 69 sena. San Vincenzo de Paul miet 6 xhur warajja. Fuq is-sodda tal-mewt qalet l-istorijiet tagħha. Ħudu ħsieb u waqdu l-fqar. Ħobbuhom lill-fqar u liedi weċħuhom kif kontu tweċħu li kieku kien Kristu stess. Santa Luigia kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Piju 11 fl-1934. Talba. Mulej Ġesu, għati l-għajnuna u l-barka tijek l-familji nsara biex jiexu fl-imkien il-missjoni li fdajtilhom. Mulej Ġesu, enni biex nkun dawl għal dawk ta' madwari. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom, nisperaw li sibtu dal-program ta' interessa likom, fil-waqt li Francis u jiena Desi insellu għalikom u mill-qalb nixtuqulkom il-lejt it-tajjeb.